Hei alle sammen, jeg Thomas
Og jeg Håvard
Og du hører på Kritikken sin podcast Møtepunkt Episode 3 Det podcasten hvor vi snakker om liv og røre I Kritikken Hva som har skjedd Og hva som skjer, hva som inspirerer oss om dagen Og ikke minst gøye, gode, fine gjester som vi også har I dag Han skal vi høre mer fra snart Men Håvard, hva skjer I livet ditt?
Veldig mye for tiden Det en fase med full rulle Tror jeg vi må si Jeg en leder som liker å ha oversikt Prøver å skille mellom det å ha kontroll Og det å ha oversikt Men de siste månedene, Thomas Så har jeg slitt litt med å ha oversikt Over alt som skjer I Kristkirken I Bergen Så det kjenner jeg preger fasen litt også Det rett og slett veldig mye liv å røre Så da det lurt å ha en sånn podcast til dette Hvor vi kan oppdatere hverandre litt også
Du kan skjønne hva som skjer
Ja Du da, Thomas
hvordan, Jeg bare sier når Håvard Berge mister oversikt ja. Da skjer det en del, altså Sånn kjenner jeg det
Hvordan går det med deg?
Det går bra Altså, vi tilbake fra vinterferie Det var utrolig deilig Jeg skjønte ikke før jeg kom på Eller før egentlig ferien var ferdig At det her var veldig deilig Ikke at, altså det skjer jo mye I Kritikken Ikke at det noen sånn taxing på godt norsk å jobbe her Men nei, jeg fikk være mye ute Svigefar I Sundfjord Bor jo på sånn landsted Og fikk jobbe mye ute Jeg fikk jobbe med drenering Det høres ut som jeg flink Og at jeg kan det og sånn Det gjør jeg ikke Men det ganske sånn enkle ting for, Som skal gjøres for å lede vannet vekk da. Så det synes jeg utrolig artig å holde på med Så det var sånn jeg skulle si balsam for sjelen var kanskje ikke Men det var luft til hjernen for meg I hvert fall
Så bra ja. Så du har hatt fri?
Jeg har hatt fri I motsetning til andre Nei, jeg tenkte jeg skulle jobbe mer enn jeg faktisk endte Jeg ble stående og grave ganske mye så det, Men det var kanskje det beste
Tanken altså. Som teller
Tanken som teller, ja da Nei, og ellers går det bra Men du, vi har gjest med oss her Tenk Kan ikke det. Du introdusere gjesten vår over?
Tarjei Gilje, jeg tenkte vel egentlig slik, Thomas, trenger han introduksjon?
Nei.
Altså, jeg tror de aller fleste som lytter her vet at vi har å gjøre med en podcast-legende.
Altså, vi egentlig litt nervøse av du her nå, for vi leker litt storkara.
Jeg tror, vi har jo 16 lyttere på vår podcast,
ja, ikke det? Ja, jeg tror kanskje 17-18, altså. Det...
Neida, men Tarjei, ja, jeg var jo forlovet for Tarjei I sin tid. Så jeg kunne jo talt deg nå om Tarjei Gilje og hans betydning, innflytelse I mitt liv. En fantastisk vennskap. Men det klart for den kristkirke, vil si, lytter som her, og vi skal introdusere Tarjei, så det jo mer enn sånn, ok, Tarjei har vært med hele veien I kristkirken, han med I eldsterådet, han forkynner, han pianist, han leder ditt, han leder datt og enda mer. Så han skal nok være et kjent ansikt for de fleste.
Det tror jeg en kjent stemme, for du spiller jo en podcast selv, og Tarjei.
Ja.
Du kommer rett derfra.
Jo, stemmer. Sånn? Ja. Stemmer. Vi måtte få dagen til å gå opp, så måtte vi ha tidlig opptak I dag.
Ja. Så gøy. Men du, hva skjer livet til Tarjei Gilje da?
Ja, det var vinterferie for meg også I forrige uke. Jeg prøver nå når barna har skoleferie, og når de ikke blitt voksne enda, så det fint å ta de feriene så sant som det mulig. Litt snømåking gjør seg, følger den der med manuelt arbeid. Det er bra for både kropp og sjel. Og så var det faktisk en del tid som gikk med I ferien også til å forberede jubileumsgudstjenesten vi hadde nå på søndag. Og så var det en sånn gøy ting denne uken. Vi pleier jo ikke å snakke om upublisert materiale, som vi kaller det for, når vi har gjort intervjuer som ikke skrevet ut enda. Men jeg var på besøk hos DELK, det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Norges eldste frikirkesamfunn på tirsdag. Så det skal jeg skrive om neste uke. 150 drøyt det års historie. Uhyre interessant. Den der å ha vært minoritet sant, fra så lenge. Kirkesamfunnet ble til fordi at skolebøkene begynte å få inn. Det var ikke bare kristne fortellinger. Det var til og med noen eventyr som skulle inn I lærebøkene. Nei, det går ikke. Så da begynte de å lage egne skoler. Og så et eget kirkesamfunn. Så det var jo på en måte avkristning anno 1860-tallet. Der de skoler som DELK selv driver I dag ville jo blitt sett på som avkristnet av de pionerene. Ja. Så det bare når tidslinjene blir litt lengre, så skjønner du at oi, det har skjedd ganske mye da.
Ja. Det føles som at du mye på reise for tiden, Tarjei.
Ja, det har vært et veldig spennende 2024 egentlig. I januar var det mange I Kristen-Norge som brukte til konferanser. En tid der det mørkt og kaldt ute, sant? Så gjorde man det. Så det uhyre fascinerende å få med seg litt impulser fra forskjellige miljøer. Bare hva det de snakker om, hvor engasjementet, hva det som skjer, hva det som står på, hva det som lett, hva det som vanskelig, hva som gir glede og sorg. Så det veldig, veldig rikt.
plukker du opp noen røde tråder?
Jeg lurer på om kanskje en et sånt glimt som jeg kanskje illustrerer litt. Det var egentlig for den her laget hadde jo en sånn studentundersøkelse som ble presentert i januar. Og da hadde de spurt kristne studenter om både om opplevelsen av å være kristen i samfunnet, og det kanskje det som har fått mest oppmerksomhet, at opplevelsen at de fleste kristne studenter lever med troen i skapet. Men det var også en del spørsmål om deres trosvaner, kan du si. Så opplevelsen litt at du får en kjerne som, i hermetegn som mer kristne, altså som leser mer Bibelen, går med til gudstjenester, ber mer og alle de gode tingene, samtidig som denne grupperingen opplever en større kontrast til samfunnet rundt. Mm. At det som at selve denne folkekirketenkningen, at vi i en kristen befolkning, den svekkes, samtidig som det en del da, som blir mer engasjerte. Mm. Det, så det en sånn tosidighet, for det noe veldig gledelig i at folk ber mer til Gud, og samtidig det litt sånn urovekkende hvis det betyr at man blir sett på med mer avstand eller til og med mistenksomhet fra storsamfunnet rundt, så hva vil det da føre til for våre barn og så videre? Det vet vi jo ikke.
Mm. Spennende. Når jeg satt ved frokostbordet i dag til og tenkte på Tarjei Gilje.
Det noe du gjør ofte, eller?
Jeg gjorde det i dag.
Det er greit,
ja. Det gikk fint. Men da tenkte jeg, Tarjei Gilje, sånn, sett utenifra, må jo ha det ganske bra. Altså, det jo ikke en selvfølge at om man, omstendigheten bra, så har man det bra inni seg. Det ser man jo igjen og igjen i psykologien og så videre. Men jeg tenkte på Tarjei Gilje, sånn, Arsenal-supporter. Altså, Arsenal dundrer videre, sant? Opplagstalen i dagen går oppover. Og kritikken har feiret 30 år. Altså, Tarjei Gilje må ha det sånn
interessant,
på liksom, objektive kriterier. Det var ganske bra.
Jo, det er en måte, jeg ser den.
Ja, men du, vi skal... Ja.
Det var litt rart det der du tenkte på meg til frokost på. Det var litt sånn uvant. Ja. Mm.
Jeg må si det som det. Men hva skulle vi si? Jo, Delk var 150 år. Kritikken er ikke helt der enda. Vi er 30, det skal vi komme tilbake til, men før vi gjør det så må vi snakke litt så som vi gjør i den podcasten her, i våre hele tre episoder, om hva som har skjedd og hva som skjer i kritikken, hva som rører seg. Så Håvard,
hva har skjedd? Da har jeg lyst til å si aller først at noe av det veldig, veldig kjekke som har skjedd siden sist, det er at det er i alle fall to stykker som er kommet til tro på en arena. I Kristkirken siden sist. Det går sikkert greit å nevne det, at det skjedde på Alfa-kurs. Mm. Og det er en enorm, enorm glede.
Ja, der må vi kunne si halleluja.
Her blir det uttrykt det å få lov til å komme hjem. Ja. Sant?
Wow.
Kunne få komme hjem til Gud. Så det kjenner jeg, det går jeg og tenker på nesten hver time for, etter at jeg hørte
det. Det var helt nydelig når den meldingen kom, også på, når jeg fikk den meldingen. Fordi at vi har jo sett mye medlemsvekst, den siste tiden, men vekst ifra folk som ikke er troende til å bli troende, det har vi ikke sett så mye av.
Nei, og det skjer nok i mye større grad enn vi forstår i barne- og ungdomsarbeid, at på ulike tidspunkt så tas det avgjørelser. Det er vanskelig av og til å liksom tidfeste det helt, men her var det veldig tydelig to voksne personer som kom gjennom til tro. Og det er helt fantastisk. Ellers så jeg tror rett det som Tarjei er inne på her, at den 30-årsmarkeringen har vært et blikkfang for oss i det siste. Sant? Det er mange som på ulike måter har jobbet inn mot den, og det er klart spesielt mye Tarjei da, som er ledet og loset det. Så husker ikke jeg om vi snakket litt om Kanaluviken siste gang vi var her, Thomas, med Anne Kristoffer.
Men det husker uansett, jeg ikke, men det er verdt å nevne uansett.
Uansett, de ungdommene har hatt en strålende, strålende tur, og litt sterkt egentlig, for der var det også en gutt som ikke, altså som jeg hørte om, som ikke er helt vant til å gå i kirken, og som var med, og som da hadde spurt sine besteforeldre når han kom hjem, hvor tid er neste møtepunkt med dette miljøet, på en måte. Det var veldig sånn tydelig at det hadde grepet tak i noe da.
Nydelig.
Ja. Kan bare kort nevne også at i går kveld, som da er onsdag, for vi spiller dette inn på en torsdag, så hadde Kristoffer Karlsen undervisning for konfirmantene om seksualitet. Og da hørte jeg fra en mor etterpå at det var en av de yngre som kom hjem og rett og slett var virkelig, virkelig glad og oppbygget og oppmuntret. I en alder av 14-15 år, sant? Men bare sånn, her var det gode rammer. Så Kristoffer er jo en av de beste vi har på akkurat dette.
Ja. Mm.
Så det er noe om hva som har skjedd.
Ja.
Hva skjer da, Thomas? Hva skjer fremover?
Ja, jeg skal, men jeg skal bare nevne også, vi avslutter taleserien sammen om å nå ut, sant? Nå nettopp besøk fra Kristkirka på Stord, Jens Thoresen. For den som har gått i Kristkirken lenge eller kjenner historien, så det jo det et veldig, veldig fint øyeblikk at Jens Thoresen står der og preker og får avslutte den taleserien. Altså.
Mm. Ja, det var veldig, veldig flott. Men hvis vi retter blikket mot de neste ukene, hva ligger foran oss?
Ja, altså, du skal ha en gjeng til Tønsberg. Mm. Da skal ikke jeg være med, for jeg skal i kongens klær. Men dere andre?
Ja, vi fire stykker. Det Rita, og så det Marius, og Hanna Eline og meg. Vi drar søndag morgen til Tønsberg, og så har vi et døgn med liksom, nettverkssamling da, med ulike gode sammenhenger som liksom prøver å se om det kan bli etablert et nettverk sånn nasjonalt da. Ja, så det ser vi frem til. Jeg kan bare kort nevne at uken, altså helgen etterpå så skal noen av oss på Agenda 1-samling, og det jo et sånn læringsnettverk det også, men hvordan kan Kristkirken, eller de deltakende sammenhenger i enda større grad bli misjonale fellesskap, det overskriften der da. Så kan du bare nevne kort at jeg har nå viklet meg inn i ledelsen av begge to.
Du har ikke det neste.
Så det blir en del av fokuset for meg da. Men det er fint å kunne få bidra også i settinger utenfor.
Mm. Ja, og der leder du sammen, altså det som holder på å bli et nettverk rundt IMI der, og sånn leder sammen med Egil Elling, sant?
Ja, og Morten Edvardsen i Tønsberg Frikirke, ja. Og litt Lars Christian Gjerlaug kollektivet Oslo.
Er det fint?
Ja, det veldig bra.
Det dumt å svare nei, men...
Ja, det veldig... Jeg satt faktisk i sted og tenkte på det. Altså, et av de ordene som går igjen og igjen når vi snakker om det nettverket, det en opplevelse av slektskap.
Ja.
Og det synes jeg setter bra ord på noen ting da. Ja. At vi kjenner oss igjen i hverandre.
Ja.
Sant? Så ja, det er fint.
Ja, så bra. Nei, eller så kan vi nevne oss på søndag, altså kommende, så preker jeg, da kommer det en litt sånn åpen søndag mellom at taleserien sammen om den ute er ferdig og før påske og sånn, hvor jeg skal ta for meg den andre liksom, kjerneverdien, altså vi har kjenne Gud, og så kommer jeg elske mennesker, så det blir tema for den forkynnelsen. Og så søndagen etterpå får vi besøk av Jarle Råmunddal.
Fra Israels misjon.
Ja, det blir et nytt bekjennskap.
Kjenner du, antar
jeg? Jeg kjenner litt, det ser jeg frem til. Han liker jeg godt.
Så bra.
Han var jo generalsekretær i Misjonskirken Norge, i viktig omstillingsfase der, før han ble generalsekretær i Israels misjon. Fin type. Mm.
Tverrkirkelig lovsangskveld, kommende lørdag, det skal det være, og det kan man finne mer informasjon om på Facebook og på web. Og så 10. mars, ja, søndag, som kommer nå, da skal vi også be for å sende ut familien Eriksen, ja, som skal til Tanzania. Så det er også en sånn, ja, de familiene som reiser ut på den måten og flytter til en annen kultur, de blir trykket til våre bryst, ja. For å si det sånn. Så det blir også en sterk ting den uken.
Virkelig, virkelig.
Ja.
Så fint, noe mer vi skal si?
Jeg tenker det er spennende nå å kunne høre litt fra Tarjei og jeg også.
Ja,
For vi, dette med den 30-årsmarkeringen, da gikk jo Tarjei i bresjen for den, og loset oss gjennom på en ypperlig måte. Selv om det tok litt lang tid, men det var det verdt. Det er ikke ofte vi feirer så runde dager.
Nei, det er jo ikke. Kristikken har blitt voksen.
Ja.
Eller som noen sa, Jesus begynte sin tjeneste når han var 30, og Kristikken... Få et helt nytt nivå fra nå. Neida, jo da. Men bare for dem som ikke var der på søndag da, Tarjei, hva gjorde vi?
Det var jo veldig praktisk at 30-årsdagen falt på en søndag, så det var faktisk på dagen. Så vi diskuterte litt, skal vi ha en egen markering på en lørdagskveld, eller skal vi ha noen foredrag og sånne ting utenom? Og så frem og tilbake så landet vi på at vi bare tar gudstjenesten, altså det rommet der vi likevel er i kirken, og så fyller vi den på en litt annen måte da. Enn vi pleier å gjøre, så vi hadde ikke en preken, der hadde vi en samtale med altså 3x2 personer som så tilbake på hvert sitt 10 år, og så hadde vi en del glimt underveis fra folk som har vært med fra begynnelsen, noen som har kommet inn i nyere tid og fortalt litt om det, en del takkebønner fra folk som har opplevd at for eksempel når ektefeller dør, at menigheten har fått bety noe spesielt for dem i sårbare perioder. Vi hadde litt sånn kristkirke-quiz, det var veldig gøy. Og så hadde jeg det litt sånn moro i forrige uke med å finne frem gamle avisutklipp da. fra dekningen av kristkirken i media gjennom årene. Og der jo faktisk en hel del av det.
Ja, det var gøy. Og det var også noe jeg tenkte på, når du har jo satt og gravd i de avisutklippene, sant? Det var noen ganske artige, eller? Ja. Og så har du jo satt og tenkt, sant, om kristkirkens historie og sånn. Jeg husker jeg leste en som oversatte Det nye testamentet en gang, han gjorde det på egen hånd, ikke Pollestad, by the way, men en annen. Og han nevnte blant annet at han hadde jobbet så mye med materialet at han så ting i et helt nytt lys, da. Og klart, nå har ikke du jobbet så intenst med historien til kristkirken, men du har samtidig brukt litt tid på det, da. Altså, er det noe når du jobber med det som ble liksom tydeligere for deg, eller som ble nytt, eller noen aha-opplevelser, eller noe som spesielt beit deg merke, liksom når du har gravd i kristkirken 30 år?
Jeg lurer på om jeg egentlig kan svare litt personlig, da. Så snakket vi litt i familien i vinterferien om når var menighetslivet på sitt beste i livet. Sånn, hvis man er 70 år, 80 år, 60 år, så kan det være at man husker, ja, det var i ungdomstiden, da var det en veldig sånn, ja, oppdrift. Når vi snakket om det hjemme, så sa både Elin Konstans og meg at det er egentlig nå. Vi opplever at det er på sitt beste så langt i livet, da. Så får vi satse på at det blir en voldsom oppdrift fra 30 år og oppover, ja. Men det er litt så det er jo mest takknemlighet. Ja. Det er stor takknemlighet jeg sitter igjen med når jeg går igjennom disse 30 årene. Og så var det jo klart at 90-årene i Kristkirken var jo en veldig spennende periode på en annen måte enn nå. For det var liksom, oi, hva skjer neste gang? Vi kan ikke være hjemme fra en gudstjeneste eller et møte. For det er hva skjer der? Helt konkret, hva skjer der? Nå er det jo tryggere rammer, kan du si. Mindre liksom uoversiktlig, eller uoversiktlig kan det være fordi at det er så mange folk. Men selve det som skjer, ikke så eksotisk gjerne. Men det er en rikdom i begge deler, og det er jo ulike perioder. Ja, var det et svar på spørsmålet?
Absolutt, ja. Absolutt.
Jeg kan legge til at jeg var jo 13 år når Kristkirken begynte, så jeg husker ikke så mye av selve den konflikten med Bergen Frikirke. Men samtidig, dette var jo, og det gjelder jo for oss begge, Håvard, sant? At dette var jo den tiden der du gjerne som ungdom begynner å få et mer bevisst forhold til tingene rundt deg, og det skjedde samtidig som Kristkirken jo etter hvert var en ganske omstridt størrelse. Så jeg husker veldig godt når vi gikk på ungdomsskole på Danielsen, og folk spurte, går du i Salem, går du i Betlehem, går du i Tabernakle? Dette var lenge før Salt fant det, sant? I det de sa at jeg går i Kristkirken, så visste jeg utover at den som jeg snakker med nå, har en mening om det. Med en gang,
sannsynligvis.
Enten er det spennende, eller så er det noe suspekt og skummelt. Og det var jo noe veldig sånn gøy i å være med på noe som var litt sånn her kontroversielt, og er det der folk rister og faller og ler? Ja, det er der. Gud er nær, og det skjer store ting, og... Det var en veldig sånn er ikke det nå. Hvis du sier det går i Kristkirken, så er det ikke sånn at folk er som, hæ, er du gal? Liksom.
Alle må ha en mening om Kristkirken.
Ja, sånn er ikke det nå. Og det har jo sine store fordeler, å slippe og hele tiden måtte forklare og forsvare. Men det var jo samtidig noe voldsomt spennende, da, med å være i en sånn, hva skjer nå egentlig?
Ja.
Det er jo en fase hvor vi ser en del tilbake, sant? Når Kristkirken 30 år, og det her med Toronto, då blir jo nevnt en del. Vi var inne om det med Arne Kristoffer sist gang, sant? Det har vært ulike mennesker vi har snakket med de siste ukene også, som tar opp det som en del av Kristkirkens historie. Det har jo blitt kalt Toronto-velsignelsen. Noen vil jo kalle det Toronto-impulser, og så videre. Var det en velsignelse for deg?
Ja, definitivt. Og det er jo litt, altså 20. januar 1994 var jo da den dagen det begynte i Toronto i Kanada med en møteserie som ble forlenget. Jeg tror det var farsdag, hvis jeg husker rett. Og så ble det da utvidet, og det var bare en halvannen måned før Kristkirken begynte. Og så var jo Reidar Paulsen, som da var pastor, borte der og opplevde det på nært hold og skrev om det. Og så hadde vi jo en konferanse her i september, var det vel, den høsten, som ble sånn, og da var jo Kristkirken bare noen måneder gammel, sant? Og det ble en sånn virkelig buse. Det var utrolig rart, jeg husker veldig konkret, dette var i Bergen Frikirke, men vi fikk låne de lokalene som menigheten hadde vært i før, fordi det var ikke stort nok i Evangeliekirken, som det heter nå, der som Jesus Fellesskapet i disse dager holder til, og har blitt del av Evangeliekirken der. Så hva står jeg der i Frikirken, og så ser jeg frem foran alteret, eller scenen, at folk driver og faller når noen ber for dem. Og forbund var ikke uvant, det hadde jeg sett før, men det at folk driver og falt, det var rart. Men så liksom rekker det å tenke som noen, ok, nå er det som er fromhetsuttrykket, da. Nå er det det man gjør. Og jeg var i bakken selv, jeg, den helgen der, og det husker det var noen av de andre liksom, tenåringene som var, Og der jo noe, det sånn som man kan reflektere over hva skjer egentlig i det øyeblikket der, der du skjønner at ok, noe som jeg i går ville sagt var veldig merkelig, i dag vil jeg si at det normalt. Hvordan den prosessen der, og hvordan ser man tilbake på det senere? Og egentlig jeg litt sånn forundret over at det ikke er flere, i hvert fall som jeg har hørt selv da, som etterpå kom til å sagt at, at det var vanskelige minner på den tiden, for det var jo virkelig veldig mye spesielt som skjedde. Og det kan godt være at vi nå i tiden fremover får høre flere av de historiene. Det tror jeg for så vidt kan være bra. Og for de som ikke bare hadde gode minner. Men for meg og for min familie, det der var en helt fantastisk tid, og en tid med en revitalisering av det åndelige livet, som fikk, som var mye mer enn et blaff. Særlig min far, liksom, kan jeg som 13-åring huske at det var et skifte. Han var kristen før også, men han ble mer engasjert gjennom den perioden der, og det har jo fortsatt til denne dag. Mm. Så det var ikke noe blaff, det var virkelig sånn et tydelig før og et etter, som alle vi som var der kunne si at det der, der skjedde det noe. Ja. For meg som var 13 år, så vet jeg jo ikke hva som hadde skjedd ellers. For det var jo en sånn formingsperiode, men at det der var noe som og den opplevelsen av åndelig lengsel, av kjærlighet til Jesus, på en veldig sånn avslappet måte, men likevel veldig inderlig, det er sånn del av DNA som kanskje egentlig sitter dypere enn man nødvendigvis tenker over i øyeblikket, som har preget åndeligheten da, hittil. Ja.
Jeg er jo litt yngre enn det, Tarje, men jeg husker jo hvordan det her traff i min oppvekst i Levanger frikirke. Jeg har ikke så mange sånne episoder, jeg har noen, men jeg husker om det en episode, eller bare jeg som har blandet sammen, liksom mange, det vet jeg ikke, men de her uttrykkene om at folk blir liggende på gulvet, eller blir liggende og gråte, sant? Eller du vet ikke helt hva som skjer, noen rister litt, sant? Men så kommer det etterpå da, så kommer det liksom historier, ja, jeg vet ikke, jeg møtte Guds kjærlighet på en helt ny måte, sant? Eller, ja, eller jeg opplevde at noen sår ble helbredet, sant? Og liksom, reise seg opp fra gulvet men en mye større frihet i livet enn før da. Det er noe som du kjenner igjen liksom fra.
Absolutt. Absolutt. Og det var det som var altså hvis man kom inn på et møte eller en gudstjeneste, og et av de innslagene viste, eller reportasjer av Bergens Tidende er jo en journalist som jeg lurer på, vet ikke om han har lurt på det, som jeg i et gale hus her, hele gjengen her fra vettet, men jeg kan ikke skrive det i avisen, så jeg får bare prøve å beskrive det jeg ser. Og det er noen litt sånn eksotiske skildringer. For hvis du bare kom inn og observerer ytre sett det du kunne se og høre, så virket jo mye ganske spesielt. Men selv om det kunne være altså høylytt i en forstand, så ledelsen foregikk rolig. Det var ikke noen sånn der oppjaget stemning, eller liksom, i hvert fall sånn som jeg kan minnes det, at man prøvde liksom å piske opp et eller annet. Og det var mange sånne vitnesbyrd. Ja, det som kunne virke voldsomt var gjerne dype sår som det leget, folk som opplevde å bli satt i frihet, for jeg hadde vært redd for et eller annet, eller ja, hva det skulle være. Jeg husker Reidar Pølsen var på TV hos Anders Magnus, på TV2, som han jobbet en gang, jeg hadde sånn samtaleprogram, og måtte erkjenne at ja, det kan nok være at folk får nye bekymringer i livet, men der og da opplevde de at noen bekymringer kanskje forsvant, og kanskje som de hadde båret med seg lenger, som lå som en sånn tung klamp om foten i livet deres, og at det ble faktisk en reell forandring da, som fikk bare konsekvenser.
Spennende. Men bare for dem som ikke har helt gangen i ting her, altså veldig kort, altså når og hvordan ble kristikken til?
Bergen frikirke ble jo til på slutten av 1800-tallet, og så var det tror jeg var en ganske alminnelig frikirkemenighet. Reidar Paulsen kom som pastor fra Kristiansand i 1970, og var der da i nesten 25 år, og så hadde han en karismatisk opplevelse i 70-årene, jeg tror, eller kanskje i slutten av 60-årene, som på en måte preget han mer og mer, og etter hvert kom til å prege menigheten mer og mer, sånn at Bergen frikirke var vel, tror jeg, mer enn gjennomsnittlig karismatisk orientert da. Altså for eksempel med betoning av lovsang, av nådegaver, tegn og under, altså en forkynnelse om det, forbønn kanskje mer. Og det skapte nok sikkert spenninger i kirkesamfunnet. Nå er det vel Tønsberg frikirke dere skal til, som er kanskje den mest markante på det feltet innenfor frikirken i dag. Og så var det også, og Reidar var jo også en tydelig konservativ teolog, så parallelt så var det denne karismatiske strømningen som rørte seg, og så hadde man også en betoning, eller da var frikirken i ferd med å åpne seg opp for å ordinere kvinner til tjeneste, for det hadde man ikke gjort før. Og det var jo på en måte datidens konservativ liberal debatt. Og der var det vel en konkret situasjon med at det var et seminar som fant sted I Bergen Frikirke et par år før 1994, der det ble forkynt, ikke noe sånn sensasjonelt konservativ teologi, men en ganske sånn tydelig profilering, som ble kritisert av synodestyret, altså av landsstyret da, I frikirken, og det ble vel en sånn tunget vektskål for Reidar og for flertallet I Elsterådet da, at ok, hvis ledelsen vår behandler oss på den måten der, da ikke det vår ledelse lenger. Så da hadde jo de forberedt en kollektiv utmelding fra frikirken I Norge da, for Bergen menighet, og det gikk jo ikke helt sånn. I stedet for ble det en opprivende splittelse som var veldig, veldig vond. Og det noen egentlig bærer på sår enda for det. Så det var noen menighetsmøter I januar og februar, det var begge I januar kanskje I 1994, som endte med at Reidar Paulsen og Rolf Lein Iversen sa opp sine stillinger sammen da med den øvrige staben, og jeg tror det var 6 av 7 eldstebrødre som sluttet rett og slett I Bergen Frikirke, og da I løpet av noen uker ble Kristkirken dannet. Så det var en veldig vond prosess, og det tok, jeg husker første gang Reidar stod på talerstol I frikirken etter dette, det var vel en del år senere, og da, det var en sånn, et øyeblikk, for da var det jo mange der han hadde kjent I mange ti år, men der båndene var, de var vel ikke brutt, og han bodde jo, han og Astrid bodde jo bare 200 meter I luftlinje, for det var den gamle pastorboligen som de etter hvert kjøpte.
Ja. I Ibsensgata.
Riktig. Sånn, så de kjente jo mange folk, og det var ikke sånn at alle relasjoner ble brukt, men det var og ikke bare med de, men for menighetens del. Så det sånn at en del år senere begynte jo vi å ha felles gudstjenester med frikirken, både I jul og etter hvert og påske og om hverandre. Og det var en sånn forsoningsprosess mange år senere, helt for disse to menighetene. Nå jo relasjonene veldig fine, men det tok lang tid før man kom dit. Så det var den siden av historien. Og så må det jo bli en fortolkning om det var synet på kvinnelig ordinasjon eller karismatikk som I praksis var mest jeg tror jo kanskje at det var egentlig mest den karismatiske utviklingen som egentlig skapte avstand, men rent sånn formelt var det kvinnelig eldste da, om man skulle åpne for det at Bergen Frikirke ikke ønsket det som ble det som grunn for at det ble et skille
Hadde det skjedd I dag?
Det har jeg tenkt mye på, det kan jeg aldri tenke meg altså. Det I hvert fall veldig vanskelig for å forestille meg at det skulle kunne skje. Og det jo noe av det som interessant når du leser avisutklipp eller bøker fra såpass lenge som 30 år tilbake, da det veldig mye som annerledes. Da. Sånn at vårt land sitt oppslag 8. januar 1994 var splittelse I frikirken.
Ja.
Og I dag vil vi lure på det som, ja ok, det en menighet I kirkesamfunnet som er truet av splittelse, betyr det at det splittelse I hele kirkesamfunnet?
Det var en viktig menighet I
ja, kirke. Ja, det det, og det kommer jo an på saken, for visst at hvis en menighet, eller en annen sammenheng, om det en annen altså, politisk parti, eller hva det skal være, hvis det en sak som oppleves som virkelig sånn betent, så vil du si at den splitter en sammenheng, fordi det vil jo være sympatisører og folk som har antipartier rundt omkring I andre menigheten også, sånn at man frykter at, oi, hvis dette skjer der, hva blir da ringvirkningene av det? I dag er det mye av dette her som neppe kunne skjedd.
Mm. Ja. Altså det jo en, bare for å ta den, altså det jo en setning ifra, som jeg mener fra det, ja det vel det jeg har skrevet, for jeg legger på den her setningen, den gudstjeneste e-posten jeg sender ut, eller som vi er og Håvard sender ut da, som en veldig sånn oppsummerende fin setning, som jeg virkelig ønsker skal prege DNA vårt I dag, da, sant? Det noe sånn som at det vårt inderlige ønske, om at uansett hvilken type møte man setter sin fot på I kirken, gudstjeneste, møte, hva det så skal han få møte Jesus da, fra det konstituerende møtet I 1994.
Ja, nettopp. Ja, det helt gjenkjennelig. Og det tror jeg, og du hører jo at det handler ikke om embetssyn, eller om eldstebrødre eller søstre. Det handler om et ønske om Guds tilstedeværelse, Guds kraft i gudstjenestene I møtene. Så og nå var jo ingen som mente at det ikke var tilfelle I frikirken, men at der var likevel noen en betoning kanskje da, som man ville gi mer rom for enn man nødvendigvis opplevde at det var. Men dette, jeg var ikke så aktiv I disse rundene, jeg skal ikke mene alt for sterkt, men dette mitt inntrykk da, når jeg har lest og hørt. Ja.
Det veldig spennende når vi prater nå hvor raskt
etter denne delingen at det her med Toronto kom, sant? Fordi at du rekker liksom ikke å starte på et nytt liv før på en måte det en sånn tykk forventning i luften som preger fellesskapet mye da.
Ja, ja. Og tenk bare på at du begynner, sant? For i avisomtalen så hvor mange medlemmer har den i menigheten? Nei, 50, kanskje 100, sant? Og de sa jo opp jobbene sine. Mm. De visste jo ikke, altså jeg vil denne menigheten ha økonomiske muskler til å lønne oss to og kanskje tre, og det var jo en sekretær og det var etter hvert en musikkmedarbeider og flere, sant? Vil de ha råd til å leie lokaler? Det visste man jo ikke. Mm. Sant? Og i utgangspunktet det å starte en ny menighet er ingen enkelt sak, det vet vi jo litt fra menighetsplanten, det tar gjerne en del år før det egentlig er liksom ryggrad til at det er bærekraftig. Her kom jo denne åndelige fornyelsen inn som en sånn rakett etter bare noen måneder og gjorde at menigheten i det hele tatt fikk en voldsom boost da. Så hvis ikke det hadde skjedd, så hadde jo ganske sikkert historien om Kristkirken vært hemmelig annerledes.
Og det kan vi vel bare nevne, Thomas, at vi har egentlig hatt lyst til å ha en utvidet, nærmest serie
ja,
i løpet av dette jubileumsåret, som handler om Kristkirken 30 år. Og få intervjue noen av de som var med å lede på den tiden. Sant? Nå sitter vi her, og, men vi var jo tenåringer sant? Under oppstarten her. Sant? Og, men det å kunne få gitt ordentlig trykk på ulike faser, en utvidet variant av det Tarje gjorde her nå på søndag med liksom 10-15 minutters intervjuer med noen. Men at vi
kanskje har, til og med litt mer?
Ja, men det gjorde han på søndag.
Ja, det gjorde han på søndag.
Men at vi får det inn i denne podcasten i løpet av året, da. Det har vi snakket om.
Ja, det håper vi får til. Ja. Og så kanskje en tre- eller firedeling der man får ta for seg hvert 10 år. Da.
Mm.
Og faktisk dykke, for det har ganske mye verdi også for ettertiden. Sant? Og at man får dvelt litt ved det, og liksom får det om ikke på papiret, så får man det på lydsporet i hvert fall.
Mm.
Og så tror jeg at det er ganske bra for oss også,
og
tørre å dvele litt ved vår historie. Da.
Ja.
Fordi at det har veldig mye å si med hvem vi er i dag, og få forståelse for det, og det har mye å si når man skal stake ut kursen for de neste årene også. Da.
Jeg tenkte helt sånn konkret når jeg skulle forberede at, altså, du sa litt i sted om hvor mange nye medlemmer som var bare i fjor, sant? At lenge var det sånn fra talerstol og fra scenen vi kunne si sånn, ja, når vi var i frikirken, da var det jo sånn og sånn, ikke bare negativt, det kunne være fint positivt også, men poenget var at det var en referanse som de fleste da i menigheten skjønte, for de fleste hadde vært med i frikirken. Nå er dette 30 år siden, det er ganske lenge siden, så en ganske stor del av Kristkirken har jo egentlig ikke noe førstehånds erfaringer for dette, og da tenkte jeg det var en verdi når det var noe 30-årsjubileum, at flere får i hvert fall et visst eierskap til hvor er det denne menigheten har vært. Og så i tillegg enig i det, at for oss som var med, er det nyttig, ikke bare sånne der glansbilder. Det var en nydelig, spennende tid, og så flott mange ting som skjedde der. Men også snakke om at ja, det var faktisk også en del andre ting som skjedde, som ikke var like flott, og som kanskje også har satt spor i mennesker, og da må vi for å kunne komme videre i livet, sånn som vi gjør med andre ting, at vi må kunne snakke sant om det som var, og ta med oss begge deler.
Nå er vi inne på et veldig interessant spor, men bare for, her var det flere ting altså, men en ting som kan være veldig nyttig, for la oss si folk som har kommet til de siste 5 årene, da, sant? Og det er ganske mange egentlig av de som nå går i Kristkirken. Hvor mange av de som nå er i Kristkirken var med i 1994? For det er veldig lett i det du kommer inn senere i nå, at liksom du har følelsen av at jeg er ny, jeg er kommet sent til, men ok, hvor mange er det egentlig snakk om?
Ja, det lurer jeg faktisk litt på. Jeg vet ikke. Men hvis vi sier at det er rundt 600 medlemmer nå, da, sant? Og hvis vi sier at det er mellom 250 og 300 på en søndag, kan det være 50? Er det så mange som 50, som da var på en gudstjeneste i 1994, vanlig søndag?
Ja, kanskje. Også hvis du da tenker også at, ok, hvem var det som var voksne på den tiden, og har bevisst forhold til det, og så videre. Så det begynner å tynnes litt i de rekkene.
Ja, det er jo naturlig. Det er 30 år egentlig.
Men det kan være greit å sette ord på, egentlig. For det kan være lett at det er noen sånne følelser som melder seg av at man er så fersk.
Jeg tror egentlig 50 er mye, faktisk.
Ja, tror jeg.
Jeg tror ikke det er så mange som det. Og det understreker jo for så vidt ekstra poenget. For det var jo altså helt klart at i 90-årene særlig, da var det masse konferanser, og det var mange gjestepredikanter, og det er mange sånne konkrete, sånn som John Paul Jackson, som sto som frosset på scenen i 89 minutter, helt urørlig. Det går vel ikke an for et menneske å stå så, sant? Og det var mange sånne.
Det var ganske mange som observerte det da.
Ja, det var,
jeg husker jeg kom til Kristkirken i 2003, nei, beklager, 2006, jeg husker den episoden, det var flere som refererte til den episoden, så tydelig det var noe som hadde festet seg i kollektivet da.
Det der, ikke slett å forklare, hva skjedde egentlig der? Og det var en del sånne ting i 90-årene, det var det ganske mange sånne, men så var det jo også, det så vi jo fra avisutklippen, sånn at det også gått ut på 2000-tallet, så var det jo liksom utspill og betoninger her I menigheten som vekket oppmerksomhet utenfor egne rekker. Så det har på en måte, nå det ganske sånn trygt, jeg tror noe av det som fint I dag jo at folk opplever at her er det solid bibeltro-forkynnelse, og her kan man være hjemme. Sant? Og det håper vi jo at det skal få være. Og så har det vært og jo også for så vidt en side ved historien at det har også vært en vilje til å utforske sant? Og til å sette ord på ting og ikke kun være sånn I beskyttelsesmodus da, og være trygghetssøkende.
Ja, for den setningen som kom fram på søndag var det at hvis man skal oppsummere kritikken som du sa vel mest presist over og sånt troskap mot ordet, åpenhet for ånden sant? Det oppsummerer jo litt sånn kritikken sitt DNA, men kanskje noe som man kanskje mister litt, eller kan miste når man sier det, jo liksom det motet kanskje at de, som spesielt Reidar, kanskje viste da sånn teologisk og var villig til å legge gamle oppfatninger på skrapehaugen da, for å ta opp nye, hvis han så at det var bedre svar for det da. Mm. Og klart, det jo, han ville jo sagt han var tro mot ordet da, men han var ikke sånn konserverende for å være konserverende da, han var ganske sånn modig da.
Nei, det var jo sånn artig at han sa jo ganske sånn fra begynnelsen av at han brukte det uttrykket at vi skulle være diet Lutheran, altså luthersk light. Og det var egentlig ikke fordi at vi ikke skulle være lutherske. Det var ingenting, altså han forlot, så vidt jeg kjenner til, aldri det en luthersk teologisk profil, men det var jo samtidig en kjennelse av at luthersk teologi I vår tid jo egentlig I praksis det som har vært en agent for liberal teologi. Det der, blant annet, da, at den tilnærmingen har fått fotfeste, og dermed var det på en måte nesten et ønske om å være mer luthersk enn den norske kirke, for eksempel. Og I det ligger det jo også en vilje til å ikke bare være låst til hvor man har vært, men å faktisk søke hva det som det virkelig kristne her? Hva det autentiske, det som har, som man kan sette et kristenstempel på, ikke bare et sånn formelt kirkelig stempel på. Så det var veldig, og han var jo en solid, høyt utdannet akademisk teolog, og samtidig en veldig modig og djerv åndelig søkende leder, og det var en veldig sånn veldig spennende, ja, virkelig, som nok har preget, for det var noe av det som jeg håpet å få frem. Vi hadde jo oppe på scenen noen som ble med i ulike faser, og folk har nok blitt med I Kristkirken av ganske ulike grunner. Noen ble med fordi det var en veldig konservativ teologi, og veldig tydelig luthersk profilering. Noen ble med på tross av, altså ikke at de ikke ville ha god teologi, men at det var på en måte vekkelseshungeren som drev. Sånn at noen ble med på grunn av det karismatiske, noen hadde kanskje et mer sånn ymste forhold til det, men mer på grunn av det solide. Og det skaper jo på en måte en sammensatt forsamling som vi ser I dag.
Jeg har jo noen sånne, det jo nok mer enn meg da, men jeg har jo også noen bilder liksom av liksom trauste, gode Reidar Paulsen som står på plattformen, og så skjer det masse greier rundt han. Og så står han er seg selv da, han er traust I en liksom god forstand, sant? Han tar ikke av, og han har kroppen står, lemmene står helt I ro for å si det sånn, og han beholder en normal stemme og... Ja,
og det der jo en sånn faktor som jeg skal kanskje ikke overbetone det, men heller ikke underslå det at hadde han vært en leder som føk rundt omkring og ropte og skrek og laget mye halloi, så tror dere at frykten og usikkerheten I forsamlingen hadde vært mye større, men når det at du ser at denne lederen lar seg ikke rive med av alt mulig og bare hoppe på en eller annen bølge sånn ureservasjonsløst, han fortalte jo om det er sånn som jeg liker, han synes det var gøy å fortelle selv, tror jeg, at de skulle på en sånn Vineyard-konferanse. Vineyard var jo et kirkesamfunn som finnes enda, men som vi hørte mer til på den tiden der. John Wimber som grunnla det. De skulle på en Vineyard-konferanse I England i 80-årene, og så på ferget bort, man tok jo ferget til England på den tiden, så ba han, Gud, må du skjerpe alle mine kritiske sanser til det ytterste. Det ikke alle karismatikere som sier amen til den bøn, men det var en del av hans tilnærming. Vi skal ikke ha tull her. Vi skal ikke bare hoppe på et eller annet. Vi skal beholde vår åndelige dømmekraft og prøve frukten å holde fast på det gode. Prøve alt å holde fast på det gode, ja.
Det god bønn.
Virkelig.
Vi har en historiker I studio, Thomas.
Vi har det. Det utrolig gøy. Tarje må skrive bok en gang om det her. Det tror jeg.
Men Tarje, hvis vi får noe, sant, du kan ha ulike hatter på deg her I dette rommet akkurat nå, sant, men hvis vi tar på eldstebror-hatten din da, sant, jeg kjenner deg veldig godt, og mange kjenner deg mye gjennom din refleksjon, sant, din skarpe hjerne, din skarpe penn for så vidt, sant, jeg kjenner jo deg kanskje aller mest som en barmhjertig mann. Altså det hjertet der har jeg lært å å elske, tror jeg skal si. Altså, det et dypt ord, men altså det, jeg tror for å forstå Tarjei Gilje, så må du lese det hjertet. Det ligger i bunn hele tiden. Hvis, altså du sa det i sted, her er det også noe med vår historie. Nå har vi vært mye på fødsel de første årene. Hvis det er lyttere som også har noen vrange, vanskelige erfaringer fra den tiden, og det er fortsatt litt sånn ubearbeidet på en måte, hva sier du til dem?
Jeg vil gjerne høre de historiene.
Ja.
Og akkurat med Toronto, er det sånn særlig fordi at da var jeg 13, 14, 15 år, så da er det nok mye som har skjedd som jeg ikke har oppfattet. Mm. Sant? Altså rett og slett fordi at abstraksjonsnivået i hjernen var ikke kommet langt nok, og det kan jo skje ting mellom enkeltpersoner. Det er noe av det som har vært veldig vondt å høre senere også, at der en eller annen person, enten en leder eller en alminnelig kristen, har overfor et annet menneske opptrådt på en måte som vedkommende mente godt, men som ble opplevd invaderende, for eksempel. Det vet vi jo at noen ganger kan en sånn erfaring være nok til at du fyker ut og kommer aldri tilbake. Mm. Fordi du opplever at her har noen tråkket på noe av det aller vareste jeg har, og hvis de kan være så respektløse for det, disse menneskene kan ikke stole på. Det har skjedd både før og senere. De historiene er det så utrolig verdifullt å få frem i lyset, fordi det gir oss en sånn navigasjonshjelp. Ok, her skal vi skal være modige, men vi skal, og det husker jeg var en sånn råd. Jeg skulle en gang selv bli intervjuet i Vårt Land om det å gå på gaten og be for syke. Det er ikke noe jeg har drevet mye med, altså det ligger satt langt inne, og for et sånn forsiktig menneske å gjøre det. Men da husker jeg Reidar rådet meg til å være frimodig, men forsiktig. Og igjen da, man må si begge deler. Mm. Det er lett å si, kom igjen, vær frimodig. Ja, det er bra, men vær også forsiktig, for du vet ikke helt hvem du møter, og du vet ikke hva det mennesket bærer med seg. Så vi skal våge å forkynne evangeliet, men samtidig gjøre det. Dette er ikke en kontrast til Kristus, dette er tvert imot etter Jesu eksempel. Sant? Hvordan så han de folkene som hadde en broket fortid? Sant? Hvordan møter vi mennesker da? Mm.
Så det er veldig, veldig åpent, tenker jeg, sant? For å komme, snakke med. Sant? Så vil noen si at okay, det er litt annerledes å snakke med nåværende lederskap enn det som var for 30 år siden, og så videre. Men likevel så kan det av og til, for en ting er at det er navigasjonshjelp for de som nå leder, men en annen ting er på en måte for de det gjelder, å kunne få sette ord på ting, og stille disse spørsmål, og hvordan var det nå egentlig, og kanskje man kan... Så det har vi lyst til å åpne helt opp for, når vi først er inne i denne epoken av Kristkirkens liv og ja, så, historie, da. At, ja... Det er veldig, veldig fint å kunne få komme. Ja,
og det er jo egentlig veldig, altså i nesten alle historiske epoker, om det er politisk eller religiøst eller kulturelt eller hva det skal være, det er jo ingen steder at alt bare har gått bra. Altså, for det kan bli en sånn fryktmekanisme, tror jeg, i kristne miljøer, ikke minst nå da, der mange er bekymret for sekularisering, at man kvir seg for å sette ord på det som har vært vanskelig, for da er man redd for at man spenner beina under det Gud gjør iblant oss. Det må aldri skje, altså. Hvis vi begynner sånn, da er det alvorlig fare på ferde, for da begynner du om det som er sant, men som er behagelig, det må ikke vi snakke om. Ja vel, hvor langt kan det strekkes da? Hva kan en pastor gjøre før det er nødvendig å snakke om det? Hva slags overgrep kan skje før vi skal snakke om det? Så det er virkelig en skummel vei, hvis vi begynner å legge lokk på ting som vi faktisk vet om, fordi det ikke passer i fortellingen. Her er litt sånn journalisten som snakker om at vi må søke sannheten, selv når det er ubehagelig.
Ja. Altså det kan jo bli titel på podcasten, det altså. Altså det er en quote. Nei, altså all sannhet er Guds sannhet, var noen som sa. Hva var det jeg tenkte på?
Mens du tenker på det, Thomas, ja. Så kan jeg bare smette inn noe da, tilhørende det du sier, Tarjei. For et vers da, fra ordet som jeg har tenkt mye på de siste ukene. Dette som også ble nevnt her i sted, troskap mot ordet, åpenhet for ånden. Det at Jesus sier jo dette, dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Sånn? Der har jo Kristkirken på mange måter våget å være det. Det er veldig lett og på en måte seife litt og bare snakke om troskap mot ordet og så ikke helt driste seg til dette med åpenhet for ånden, så det er noen som gjerne strekker det motsatt vei, og det blir veldig sånn åpent for ånden, og litt av det svermeriske som man gjerne kan si, men man glemmer det der fundamentet, og så har man søkt i Kristkirkens historie begge disse tingene, og i lojalitet mot dette ordet fra Jesus, at dere må ha begge deler, utslokk ikke ånd, men det gir også kraftige utfordringer da. Ja. Og jeg bare tenker fra lederhold, det kan vi komme tilbake til senere, men jeg, når jeg var ungdomsleder og strømmen fra Bethel kom og så videre, altså greien at vi leser jo dette og vi vil åpne for begge, altså vi vil vekte begge deler, men i det først kommer noe, det er ganske vanskelig å lede det i det også da, ja. Og lose i det. Så det liksom fra ledersiden i et sånt fellesskap da. Men det et veldig interessant vers for Kristkirken i Bergen, det vi forteller historien.
Ja, virkelig.
Ja. Jeg er enig i det, og jeg tror vi må gi hverandre den at det kanskje særlig i møte med unge mennesker, sant, at du kan, så er noen ganger lederens jobb å si til den ivrigste at nå må du roe deg ned.
Mm.
Sant, og det kan virke utrolig kontraintuitivt, for det, men, dette her er jo så slått til på at unge mennesker som er så frimodige, og vet om de selv ikke vil ikke skjønne bære av det, hvis de får et sånt råd. Men det er kanskje det klokeste, mens andre ganger er ikke det sånn. Her er det virkelig bare å kjøre på, og det vet man ikke der og da. Sånn, hvem er det som når de er 85? Men det var fint når jeg var snakket med Øystein Hjerme, altså som leder Pinsebevegelsen og som leder Salt nå i før led i januar, så var han opptatt av det at det skal være bra å ha vært frivillig hos oss.
Mm.
Altså vi vil ikke ha det sånn at folk 10 år etterpå kommer og sier at vi ble utslitt for eksempel. Mm. Sant? Hvis vi var frivillige. Eller på andre måter opplevde altså at erfaringene etterpå blir vonde, det må være et mål for alle som har kristent lederansvar. Og i hvert fall ha i tankene da, at de unge menneskene, de voksne menneskene som er på en eller annen måte aktive blant oss nå, de skal helst ha gode minner om det når de i fremtiden skal fortelle om det.
Veldig bra. Det må være et ideal. Og så tenker jeg det blir også noen sånn, en tanke som gjør meg i hvert fall at selv om man opplever sterke ting, opplevelse av at Gud gjør noe i mitt liv, i kirka, i andre sitt liv, så kan man ikke skru av hodet. For å si det sånn. Altså, det er ånd og kjøtt samtidig, for å si det med litt teologiske termer. Og vi er mennesker midt oppi alt sammen, så selv liksom på, liksom når den på den ene siden skjer veldig mye bra, så kan det liksom nesten, jeg skulle si samme øyeblikk, men i neste øyeblikk skjer noe som ikke nødvendigvis er greit, fordi vi er mennesker, og det er mye også kjøtt i kirka.
Ja. Og her er jo det bare det som er gøyene.
Ja, det er det.
Så er det sånn.
Ja, og på en måte så kan det bli litt sånn nedslående, for da har vi ikke kommet lenger, men på en annen side så er det litt sånn frigjørende også, for at vi er mennesker oppi det, og vi søker Gud, vi søker åndens virke iblant oss, men vi kommer hele tiden til kort.
Du kan si at man skal ha et rimelig frimodig selvbilde hvis man tenker at vi er mye frommere enn alle de som er omtalt i Bibelen.
Ja.
Det er en grunn til at vi må gå i kirken.
Ja, ja, men du, jeg tenker vi skal ta og runde av akkurat der. Er det noen avsluttende kommentarer, eller har vi fått sagt det som til nå skal sies?
Jeg har faktisk ingenting å si.
Da tror jeg sier det sånn.
Da tenker jeg det bare å gå hjem. Takk for at du hørte på, og så høres vi. Takk for at du ble med oss til veis ende. Møtepunkt er en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi er en kirke som er opptatt av å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Og vil du vite mer om oss, så kom gjerne på en gudstjeneste søndag klokka 11. Eller du kan klikke deg inn på kristkirken.no eller følg oss i sosiale medier. Vi høres!
Da, 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 da.
Men når jeg sier Thomas, så sier du jeg er Håvard.
Ja, og æ, sa du. Det er tre vokaler, så jeg måtte bare skrive ned. Jeg synes det var morsomt.
Og æ, e.